Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Омский татарлары да балалар өчен яңа ел бәйрәме уздырды. Бәйрәм чарасындагы очрашудан файдаланып, безнең хәбәрчебез Розалия Сайганова милли хәрәкәт вәкилләреннән узган ел турындагы фикерләрен дә сорашкан.
Омскийның шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте һәр елдагыча чыршы бәйрәмнәре үткәрде. Бәйрәмнәр дуслык йортында үтте. Аларның берсе балалар өчен узган якшәмбе көнне иртә белән булды. Шул ук көнне кичен чыршы янында өлкәннәр бәйрәм итте. Балалар өчен оештырылган бәйрәмдә асылда Өмет студиясында шөгыльләнүчеләр күңел ачты. Алар янына мөхтәрият активының һәм Умырзая ансамбленә йөрүчеләрнең балалары һәм оныклары чакырылды. Шулай итеп, анда 40-тан артык татар баласы бәйрәм итте.
Исәнсез балалар, исәнсез!
Исәнсез!
Бүген балалар, безнең зур бәйрәм, яңа ел.
Балалар чыршы янында җырладылар, биеделәр, уеннар уйнадылар. Кыш бабайдан алдан килеп өлгергән Шүрәледән чыршыны саклап алып калдылар. Дөрес, соңыннан Шүрәле балалар белән дусларды, Кыш бабайны да бергәләп чакырып алдылар.
Кого мы с вами будем ждать и звать? Какой вы?
Бәйрәмне Өмет студиясы балаларына татар теле дәресләре бирүче Дәурия Шихова алып барды. Җырга өйрәтүче укытучылары студияның җитәкчесе Гөлфия Шәйхәтдинова кар кызы ролен үтәде. Гөлфия ханым балалар белән әле бер елга якын гына шөгыльләнә. Балалар инде аны яратып өлгерделәр. Бергәләп мөхтәрият оештырган бәйрәмнәрдә катнашалар, яңа җырлар өйрәнәләр. Кыш бабайга да яңа өйрәнгән җырларын бүләк иттеләр. Татар теле укытучысы Дәурия Шихова балалар белән октябрь аенда гына эшли башлады. Дәресләр дә атнага бер тапкыр гына бара. Гаиләләрендә балалар татарча сөйләшми, аерым сүзләрне генә беләләр. Шуңа күрә бәйрәмне дә тулысынча диярлек рус телендә алып барырга туры килде, ди Дәурия ханым. Кыш бабайга шигырь укырга чират торучылар арасында да татарча сөйләүче булмады. Шулай да Кыш бабай ролен башкарган Наилә фәнде бәйрәмнән канәгат калган. Балаларны да бик ошаткан.
Наилә фәнде, менә сез быел балалар өчен Кыш бабай булып килдегез. Балалар бик яратты. Ахыры сезнең үзегезгә балалар ошадымы?
Конечно, ник ошамасынды. Шундый активный матурлар, костюмнар бигрәк тә матур булды. Снегурочка меня бегать до полушта, бренче было после малого цветка, да, но ничего вроде, уткерды.
У меня мандай до кубрейки балалар, мед кирген балалар, мед студия советин далар татар телебрен, а на джербулен, мандай шагленелер, мандай руши балалар, но сама игрме тиресегне, не чек сезолицы, вас да туган, но бик куп тугренде.
А меня вем кубсик бельми да, а мед турандай штмаганнер, концертлар гайремилер, а на бэс хабар кубрек булса, меня что балалар да кубрек буларе.
Кайбер әтиәниләр татар теле кирәкме диләр, ә сез ничек саныйсыз?
Юк, шулай булырга тиеш түгел. Аны үз телеңнән отсаң, тамырлар кипкән булат получается. Телне үз тамырларыннан торгырганы.
Бүгенге Кыш бабай буларак та, татар кешесе буларак та, берәр төрле теләгегез татарларга.
Бөтенсендә яңа ел белән. Икенче менә үз телне онытмаска, аларны беренче кулай кушылып бергә үстергәле. Монда күбрәк кешеләргә балаларны йөретсә яхшырак булыр.
Балалар Кыш бабайдан татлы бүләкләр алдылар, соңыннан чәй өстәле артында сыйландылар. Бүләкләр иганәчеләр ярдәме белән әзерләнгән иде, чәй өстәлен ата-аналар хәстәрләде. Дуслык йортының фойесында кичен яшьләр һәм өлкәннәр җыелды. Бәйрәмнең оештыручылары, мөхтәрият каршында эшләүче танышу клубы һәм Умырзая ансамбле үзешчәннәре булды. Кишәне алып баручы Гөлнара Макаревич төрле кызыклы шаян уеннар оештырды. Бәйрәм кичәсенә җыелган халык үзе дә актив булды. Уеннарда катнашты, җырга биюгә кушылды. Җитәкчелек тарафыннан бәйрәм белән котларга бу юлы Дуслык йортының мөдире Наталья Степанова килмәгән иде. Яңа ел котлауларын Дуслык йортының методисты Татьяна Шаховцова җиткерде. Розалия Сайганова, Озатлык радиосы, Омск.